Dámy a pánové, dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu pro účetní. Tentokrát rozbíháme druhý rok toho podcastu a mým příjemným potěšením je přivítat kolegu Ladislava Mejzlíka.
Díky moc, Libore. Tak pro mě je to takový trošku pocit, jako kdybych byl u Krause v Uvolněte se, prosím. Tak díky za pozvání.
Tak se uvolni a jdeme na to. Završuješ 8 let ve funkci děkana Fakulty financí a účetnictví, předtím Vysoké školy ekonomické, předtím 8 let vedoucí katedry finančního účetnictví a auditingu, předtím zástupce vedoucího katedry, předtím člen katedry, z odborného asistenta přes PhD k habilitaci docenta, zároveň 1993 získání dekretu auditora a vedle té aktivity ve škole zároveň viceprezident komory auditorů. Jak to všechno začalo? Dovolím si říct, možná tahle ta vášeň pro účetní a auditorskou profesi.
No to je zajímavé. Vlastně si v té jedné dlouhé větě udělal takový CVčko moje, ale je pravda, že sám si někdy říkám, kde to vlastně začalo. A když bych chtěl být takový až patetický, tak si pamatuju, jak jsem jako dítě se ptal, proč tatínek není v sobotu doma. A doma mi maminka říkala, že dělá účetní závěrku, protože je konec měsíce. A já, že se za ním můžu jít podívat. A já jsem přišel do té kanceláře a tam jsem viděl účtovací stroj Ascota. A ten měl spoustu koleček a různě vydával zvuky a na širokým válci přes kopíráky účtoval. A mě to fascinovalo. Vlastně když si teď uvědomuju, tak to byla pro mě kombinace účetnictví a techniky a ta mě vlastně zůstala, protože vlastně jsem permanentně na všech školách se vždycky rozhodoval, kam mám jít, takže když jsem šel na střední školu, tak jsem chvilku přemýšlel o elektroprůmyslovce, protože jsem byl docela vášnivý elektroamatér a v 15 letech pro mě byl nejzajímavější časopis Amatérské rádio. Ale pak jsem se rozhodl pro ekonomku, střední ekonomickou školu, protože ta druhá půlka bylo to účetnictví. Možná, že to vypadá až morbidně, že mě mohlo v 15 letech jako kluka zajímat účetnictví, ale mě to fakt zajímalo. A táta byl zase takovej, že mě vlastně, když jsem se na něco ptal, všechno vysvětlil, takže já jsem si o tom docela už i hodně věděl. A rozhodně to nebylo tak, jak někdo říká, že jde studovat něco, co vlastně neví, co to je, a pak se to rozvíje až v průběhu toho studia.
No a tohle rozhodování má, řekněme, spousta samozřejmě studentů, nebo v té době jakoby středoškolsky, ale ty jsi v té škole zůstal vlastně. To znamená, jednak po střední škole Vysoká škola ekonomická, inženýrské studium, ale pak si zůstal zároveň dál.
No to je takový druhý příběh, na který si hodně pamatuju a mohl změnit možná docela negativně můj život celý, protože pamatuju si, že jsem dost vyrušoval při hodině nějaký nauky o výrobě a o zboží na střední škole a paní profesorka zoufale snaze mě umlčet řekla, když jsi tak chytrý a bavíš se, tak pojď k tabuli a můžeš si to tady zkusit za mě doučit. A já jsem šel k tabuli a celou tu hodinu jsem velmi ješitně a pyšně doučil. A kromě toho, že jsem s tím měl veliký problémy, včetně různých sdružení rodičů, přátel školy a táta ve škole pozvaný a návrh na známku schování a podobné věci, tak ale já jsem vlastně v sobě tak nějak objevil, že mě baví učit. Takže vlastně, tak jak jsem se u střední školy rozhodoval, jestli průmyslovka nebo účetnictví, tak po ekonomické škole jsem se znovu rozhodoval, jestli informační technologie na technice a nebo účetnictví. A nakonec jsem si říkal, že nejlepší kompromis jsou informační technologie na ekonomce. Mm-hmm. Takže jsem se vlastně hlásil na, tehdy se to jmenovalo automatizované systémy řízení a SŘ, na Vysokou školu ekonomickou do Prahy, ale to bylo naprosto beznadějný, se tam bavíme se o roce 1980 dostat, to byl velmi zájem obornou, který byl velký zájem a úplně popravdě řečeno, já jsem neměl problém s tím, že bych byl hloupej, ale neměl jsem úplně dobrý kádrový posudek. Takže škola možná trošku potměšile mě přesunula na účetnictví v domnění, že mě tím potrestá jako kluka, který se hlásí na počítače.
Sama škola.
Sama škola. A vlastně mě udělali to nejlepší, co mě v životě mohl někdo udělat.
To chvilku netušuje, co všechno způsobí vlastně. Nastane.
No určitě, tak já jsem samozřejmě v průběhu studia už věděl, že chci učit. Ta chuť učit byla obrovská, takže bylo docela logické, že jsem zůstal po škole na katedře, ale ani to není jednoduchý, protože zase se bavíme o roce 1984 a v té době učit na vysoké škole samozřejmě bylo nutně spojené s nějakou politickou angažovaností, kterou jsem moc nechtěl podstoupit a nebylo to jednoduchý vlastně, jestli se mi podaří tam vůbec zůstat nebo ne. A vlastně ten další moment, který mě z toho vysvobodil a já jsem na katedře mohl zůstat, byla revoluce.
No, moje otázka jenom rychle, jakoby v tom roce 84, kdy vlastně ty si dokončoval teda tehdy inženýrský studium, tak vlastně jako bylo to nutkání to učit, vlastně chuť jakoby učit a předávat ty nazbírané informace.
Stoprocentně, ale i možnost dostávat se k novým věcem. Já jsem dělal diplomku, ke který jsem si dokázal sehnat i v tehdejší těžké době anglickou literaturu a podobné věci. To téma bylo o flexibilních rozpočtech. Počítal jsem, naprogramoval jsem aplikaci, která uměla rozdělit s dat fixně variabilní složku nákladu pro rozpočtování pomocí korelační regresní analýzy a to byly věci, které byly, jak když prostě objevuje člověk vesmír.
No, jestli mě teď trošičku jako nahrál, protože tvoje diplomová práce byla vlastně na, jestli se dobře koukám, variantní flexibilní rozpočty nákladů, to znamená možná jakoby do té oblasti nákladového manažerského účetnictví, nikoliv do oblasti finančního účetnictví.
Absolutně přesně, to mě ani nedošlo, když jsem ti to říkal, že vlastně uděláš můstek k tomu, jak vlastně to je se vztahem manažerského a finančního účetnictví. Pro nás, který jsme studovali do revoluce, tak to byla jedna katedra, jeden studijní obor a nikdy jsme to moc nerozlišovali. A vlastně já musím paradoxně říct, že jestli bych to bral podle té diplomky, tak já jsem promoval nebo obhajoval diplomku z manažerského účetnictví. Mm-hmm. Zcela jasně. Je pravda, že podstatná část toho byla zase z IT, protože já jsem měl pocit, že nestačí jenom diplomku napsat o něčem, ale že je potřeba z konkrétních dat ve frutě mochov, pozbíraných, empirických, opravdu ty rozpočty spočítat a ne počítat nebo psát o tom, co by bylo, kdyby to bylo, i když to není. Takže ta diplomka si myslím velmi ješitně a pyšně byla opravdu aplikační. Samozřejmě, že ji nikdy v životě nikdo k ničemu nepoužil, ale já jsem měl pocit, že jsem opravdu udělal něco, co by mohlo být použito, kdyby to někdo chtěl.
Mm-hmm. No, zeptám se, jenom chvilku tady u toho zůstanu, jestli můžu. Ty dvě kategorie toho účetnictví, tím, jak si krásně trošku jakoby výstup a vlastně z toho manažerského účetnictví, z toho nákladového. Jak to ještě vnímáš? A vrátím se zároveň k nám do školy na fakultu, kde vůči jakoby řadě studentům jsou to jakoby dvě katedry, dvě jakoby oddělený vlastně dimenze. Možná někdo má rád finanční a nemá rád třeba to druhé nebo obráceně. Na řadě školách je to vlastně jakoby kombinovaný, je to spojený, že jo? Jsou tam různé katedry nebo ústavy účetnictví a vlastně se to nějak kombinuje. Jak to vnímat? Co je plus, minus?
No tak já samozřejmě, pro mě to vždycky je jedno účetnictví, nikdy jsem to nerozděloval a ty důvody, a samozřejmě se na to ptají nejenom studenti, ale hodně lidí, že protože neví, jak se to stalo, ale v životě se většinou dějí věci úplně kvůli něčemu jinému a jsou to často provizoria a ty navíc zůstanou a vlastně způsobí to, že se jde nějakým směrem a už se zapomene, proč se to stalo. Ty důvody k rozdělení katedry účetnictví na finanční a manažerské účetnictví byly v podstatě jenom organizační a jenom formální, žádný racionální důvod to nemělo. Ta katedra byla obrovská, měla přes 30 lidí, byla to možná největší katedra na celý vysoké škole ekonomické a po revoluci se vlastně připravovala určitá reorganizace, kdy měly být mezi úrovní fakulty a katedrami ještě instituty. A vlastně se připravovalo to, že se katedra financí rozdělí na finance podniků, na bankovnictví, pojišťovnictví, na veřejné finance a udělá se institut financí. A stejně tak se účetnictví rozdělí na manažerské a finanční a udělá se institut účetnictví. Je to spíš takový model těch malých kateder, jako je to v Německu, to znamená katedra jako pár lidí kolem jednoho mm-hmm. profesora. A fakulta jako velký pracoviště spíš na úrovně školy a mezi nimi jsou instituty. Bylo to způsobené hlavně tím, že tuhle reformu vytvářeli, připravovali naši profesoři, kteří měli a znali německou tradici vysokých škol. No jenže udělal se první krok, rozdělili se ty katedry, ale neudělal se druhý krok a neudělali se ty instituty. A ono to takhle zůstalo už 30 let.
A trvá to. A u té, řekněme, naší katedry působící, vlastně katedra finančního účetnictví, pak se doplnil ještě auditing.
To si myslím, že si beru jako velkou svoji osobní zásluhu. To slovíčko malinké jsem tam doplnil a bylo to z toho důvodu, že si myslím, že velká část profilu té katedry a toho oboru je právě příprava pro auditory a hodně absolventů odcházelo do auditorských firm. A druhý důvod je, že jsem měl takový pocit, že trošku je potřeba si vykolíkovat to území a chránit si tu značku toho auditingu, protože to bylo velmi populární a začaly se objevovat i jiné fakulty, které takové obory připravovaly a mě to připravilo nepatřičné, tak jsem si myslel, že to pomůže, když to do toho názvu dostanu. A povedlo se mi to jako vedoucímu katedry vlastně tam to slovo dostat a jsem tomu velmi rád do dneska.
Dává to určitě smysl, tím jakoby moje otázka, jak vnímáš vlastně tu provázanost toho finančního účetnictví, auditingu a na to navazující vlastně otázka, tvoje nasměrování k tomu a nebo rozhodnutí, že vedle toho účetnictví spojeného s IT to byl taky auditor. Auditorská zkouška.
No je to pravda, já někdy z hrdostí, když se na škole chlubím, tak říkám, že mám nepřetržitou pracovní smlouvu od července 1984 na VŠE, ale zároveň zase, když se chlubím někde jinde, tak říkám, že jsem nikdy neměl jenom tu jednu pracovní smlouvu, ale vždycky jsem ještě dělal něco jiného. A jedna z těch větví byl auditing. Zkoušky jsem udělal, jakmile to šlo. Já jenom pro neznalé podotýkám, že v tehdejším zákonu bylo napsáno, že podmínkou je věk auditora, já jsem ho nedosahoval, takže jsem musel čekat, až budu moct dělat auditora. Takže bral jsem to velmi úkorně.
Tam pro zajímavost, kolik tam bylo? Teda?
Já teď přemýšlím, ale myslím, že 35 let tam bylo.
Chtěl zeptat, jestli 40 nebo něco takového.
No, takže jsem musel asi 2 nebo 3 roky čekat a pak jsem automaticky začal spolupracovat s komorou auditorů z začátku na zkouškovém systému, byl jsem zkouškový komisař a pak to postupovalo až do výkonného výboru a pak samozřejmě do té nejvyšší funkce, kam jsem já pokročil, a to byl viceprezident, což byla pro mě taky velmi zajímavá práce, protože jedna věc je dělat auditora a druhá věc je řídit profesi auditora a objevovaly se tam samozřejmě řada nových věcí, které na komoře jsme museli řešit, takže to byla velmi významná věc, ale možná, abych tě neutekl ještě z toho spojení všech těch disciplín. Auditor potřebuje nejenom finanční účetnictví, potřebuje i manažerské účetnictví a manažerské účetnictví dává výstupy do finančního účetnictví. Já tohleto oddělování jsem nikdy neuměl a neznal. Takže já pořád jak si beru, jakože to jsou dva útvary organizační, ale je to jedna disciplína. A samozřejmě VŠE má jednu výhodu, možná i nevýhodu, že je to veliká škola, takže si tuhletu organizační roztříštěnost může dovolit, protože na jiných školách, kde jsou ty obory menší, tak prostě ta katedra je jenom jedna a často není jenom jedna katedra účetnictví, ale je zároveň s financemi nebo s daněmi a i s auditingem na jedné hromadě. To samozřejmě umožňuje lepší integraci těch koordinací, těch předmětů, výuky, těch učitelů. Takže já si myslím, že prostě ty disciplíny se nedají od sebe oddělovat.
Možná větší integrace a možná zase tam není takový prostor jít do specializací různých a variantností.
Do hloubky. Souhlas.
Děkuju. Děkan fakulty financí a účetnictví, vnímám to správně, že je to největší fakulta v rámci Vysoké školy ekonomické?
Ne, rozhodně ne. Ani počtem studentů, ani počtem zaměstnanců. Myslím, že jsme tak někde uprostřed, jsou fakulty menší a jsou fakulty větší. Rozhodně mezi větší fakulty patří podnikohospodářská a mezinárodních vztahů. Ale mně se ta naše fakulta líbí, nepotřebuji, aby byla veliká, nechci, aby byla malá, takže myslím si, že tak akorát. Ale jenom pro orientaci těch, kdo nás poslouchají, je to asi 3000 studentů a asi 100 zaměstnanců, takže není to zase tak malá instituce, je to řada organizačních věcí. Je to určitá zodpovědnost. Děkan je pro ty, kteří se úplně nepohybují v tom vysokoškolském právu, osoba, která má o velké pravomoce a velkou odpovědnost. V řadě ohledů větší než rektor. Rektor je jakousi integrující vůči osobností a reprezentantem té školy, ale za přijímání zaměstnanců, za studijní programy, za přijímání studentů je zodpovědný děkan. Takže z tohoto hlediska jsem si vyzkoušel vlastně tu nejvíc manažerskou a odbornou práci, která na vysoké škole může být, a byla to pro mě obrovská zkušenost.
No, moje rychlá otázka, jak vlastně vnímáš těch uplynulých 8 let? No,
vnímám je jako jízdu po tobogánu. Pamatuju si to pondělí, kdy jsem přišel v roce 2014 na akademický senát na volbu děkana s tím, že jsem opravdu upřímně byl přesvědčený, že nevyhraju, a o jeden hlas jsem nejtěsnějším možným způsobem vyhrál, a přestože jsem si myslel, že ten den odjedu na hory lyžovat do Alp, tak už jsem neodjel a trvalo to 8 let, takže...
Ano, jako jeden z těch zaměstnanců té fakulty mohu potvrdit, že to vnímám i jakoby spouzdáví, že to jízda byla, že se udávalo spoustu věcí. Moje otázka tak jako k výuce možná, jak jako děkan vnímáš vlastně výuku učednictví vůbec, nebo vztah ke studentům, jak ji koncipovat, protože ty často říkáš, že se snažíme učit studenty pro budoucnost, nikoli pro současnost.
Je to tak. Já si myslím, že učitel na vysoké škole už není takový ten herec, který si vpředu u tabule povídá, maluje a studenti mají kolu a popcorn a poslouchají, co se tam vpředu děje. Jsem velký zastánce toho, že učitel na vysoké škole je jako průvodce nebo jako horský vůdce. Prostě vede toho studenta, ale když jdeš s horským vůdcem po horách, tak ten turista nemůže být jaksi amatér, musí vynaložit úsilí, možná se na to musí připravit. Ten vůdce ho pouze vede a říká mu, kterým směrem se má jít a kam nemá šlapat, protože je to nebezpečný. A to si myslím, že má udělat i učitel. My jsme udělali veliký krok, podle mě, po revoluci na katedře a byli jsme, neříkám jediný, ale byli jsme hodně vpředu v tom, že jsme změnili právě způsob výuky, nejenom na přednáškách, ale i na cvičeních v tom, že to na těch cvičeních se nedělala výuka v tom slova smyslu, že by učitel něco přednášel, ale že se dohromady s těmi studenty kontrolovalo například to, co udělali doma, jak se připravili, jaký měli společný skupinový projekty, na kterých pracovali, aby jsme je naučili pracovat v kolektivu. Snažili jsme se do výuky dostat i prezentační schopnosti, které byly potřeba, jsou ve firmách víc a víc potřeba, aby uměli udělat prezentaci toho projektu v PowerPointu, přednést jí ne před učitelem, ale před ostatními studenty, naučit ty ostatní studenty například tu prezentaci ohodnotit, protože ono i hodnotit druhého a kamaráda je někdy bolestné a je potřeba k tomu trénink. Takže myslím si, že všechny tyhle ty věci se udělaly. To je jakoby ta věc ve formální podobě toho, jak studium probíhá. Druhá věc je v obsahový náplni. A tam musím říct, že samozřejmě my jsme měli na co navazovat. Na katedře byly skvělé osobnosti před revolucí. Asi bych je mohl jmenovat, ale myslím, že řada lidí zná profesora Šrola, Janouta, Báču, paní profesorku Kovanicovou, z prvního děkana fakulty, profesora Pilného a další.
Zažil jsem sám. Ještě.
Přesně tak. A to všechno byly lidi, na který bylo, měli literaturu, na kterou bylo možné navazovat. Takže my jsme neměli pocit, že začínáme z nuly. A oni tyhle ty změny rozjeli a my jsme pak vlastně v nich jenom pokračovali. Já si myslím, že tou největší změnou kolem roku 2000 byly mezinárodní účetní standardy.
Tím jsi mi teď trošičku nahrál, protože k tomu obsahovému, k té obsahové náplně má jakoby otázka vlastně, jestli vlastně vlivem není i to, že se snažíme hodně pracovat s mezinárodním prostředím, s vlivem vlastně mezinárodních standardů, ať už to jsou i FARSA nebo americký GAP, to znamená přinášet to i toto jakoby do studenty, že to není jenom to zaměření na ryze jakoby český předpisy, když to protažmo řeknu, jakoby české má rádi dá účtování.
Já doufám, že to nás nejvíc odlišuje. Samozřejmě občas je to vnímáno někým jako nevýhoda, protože prostě student přijde domů a tatínek mu řekne, hele, povedeš mi tady účetnictví, a on říká, já to neumím, já umím i FRS. Ale říkám to v žartu, ale snažíme se samozřejmě udržet ty linky obojí dvojí a víš dobře, že máme předměty jak na české účetnictví, tak na IFRS, ale ten důraz na ty IFRS je veliký. Já bych, kdybych to měl vysvětlit stručně, tak já nepovažuji IFRS jako nějaký jiný, za jiný účetnictví, než je český. Účetnictví je jenom jedno. Ale to, co vidím na IFRS jako velikou výhodu pro výuku, je, že my se nesnažíme učit IFRS, my se snažíme učit ty principy, které jsou v IFRS zabudované. a ty budou, i když nebudou IFRS a budou české standardy nebo americké standardy, protože ty principy jsou stejné. Takže IFRS je dobrý nosič vlastně těch myšlenek, toho koncepčního rámce a tak dále. Proto my jsme základní kurz účetnictví, kterým projde úplně každý student na VŠE, i když studuje IT nebo mezinárodní vztahy, tak ten kurz vlastně není na žádné konkrétní účetnictví, jestli české, německé, mezinárodní nebo americké. Prostě učíme v nich základní principy účetnictví, aby porozuměli tomu, jak vznikají účetní výkazy, rozvaha, výsledovka, co v nich je a jak se to tam dostane. A 95% toho v podstatě jsou principy, na které se pak dá navazovat ve výuce IFRSu konkrétních, ale oni ty studenti neví, že se učí vlastně IFRS.
Neví, a tím jsi mi teď řekl, že vlastně IFRS je filozofka, která i nosič toho, jak třeba některé ty principy dostat do té české legislativy.
Je to tak? Je to takový trojský kůň. Někdy vědomej a přiznaný a někdy ne, že jo. Mm-hmm. Toho těch příležitostí a těch situací, kdy jsme toto udělali, ať už přes Národní účetní radu, při legislativním procesu, při návrzích a připomínkování zákona o účetnictví a tak dále, těch případů bylo strašně moc, já bych je mohl některý vyjmenovat. Já některý z toho považuji za úplně průlomový. Někdy v čertu říkám, že to prostě je historická změna. Já když si vzpomenu například na to, že se nám podařilo z výnosu dostat změnu stavu místo plusovým výnosem, minusovým nákladem po 20 letech po revoluci, tak to považuji za obrovskou změnu. Navíc změnu ve směru ke kompatibilitě s mezinárodními účetními standardy. Oni si někdy, kolegové, někteří myslí, že je to jakási posedlost mezinárodními standardy, ale opravdu to není pravda. Ten důvod je jednoduchý. Ta změna je k lepšímu i pro to české účetnictví a navíc zabezpečuje kompatibilitu těch dvou systémů, to znamená rizika chyb při konverzích těch závěrek nebo nesrovnatelnost těch údajů a otázky, proč mám v českém účetnictví jiný obrat a jiný hospodářský výsledek než v IFRSovém účetnictví.
Se krásně rozjíždí to, že v zásadě to tvoje, ten tvůj profesní background nebo to, co máš v sobě, je vlastně asi rozdělený právě mezi IT a mezinárodní tak, prostředí, jako standardy mezinárodní účetnictví.
Je to tak, protože já vlastně posledních, nevím, 20 let přednáším podle mě docela důležitý zásadní kurz pro náš obor účetnictví a to je využití IT v účetnictví. Myslím si, že ten kurz velmi originálně vybudoval já, myslím, že se nepodobá jiným, není okopírován z jiných škol, tak to je vlastně 50% a druhých 50% je seminář v posledním ročníku na mezinárodní účetní standardy, kde teď se mi daří poslední dobou navazovat na to, co je naučíš ty v tom základním kurzu.
Děkuju, to bylo sympatické. Ještě se zeptám jenom k té legislativě, k tomu pronikání vůbec. Fakulta financí a účetnictví je jedním z členů vlastně Národní účetní rady.
Je jedním ze zakládajících členů.
Děkuju, jedním ze zakládajících. Ty jsi byl u toho tehdy, taky myslím, že kdysi dávno. Jaká je vůbec role vůbec jakoby fakulty, školy v tom jakoby legislativním procesu vůbec nebo připomínkování tvorbě třeba interpretací nebo potažmo i zákona vyhláše?
Musím velmi otevřeně říct, že jsem do Národní účetní rady přišel jako zástupce fakulty možná s 2-3letým zpožděním. Nebyl jsem u zakládání. To založení Národní účetní rady bylo motivováno tím, aby se spojila práce, aby nevznikaly duplicitní připomínkové řízení na komoře daňových poradců, na komoře auditorů, na svazu účetních a na Vysoké škole ekonomické při přípravě právních předpisů v oblasti účetnictví. Ale později to ten původní vlastně ta motivace přerostla v aktivní roli, nejenom čekat, co se nám dá k připomínkování a pak to společně připomínkovat, ale aktivně připravovat náměty k tomu, co by se mělo dělat nebo ne, a to přes praxi. A musím říct, že u toho jsem opravdu originálně byl. Pamatuju si ten moment, kdy se připravoval koncept interpretací a považuji se za spoluautora toho principu. Když jsme interpretace připravovali, tak jsme měli prostě ne nějaké velké cíle. Říkali jsme si, účetní někdy neví, co mají dělat. Když ta věc není upravená předpisy, tak jim uděláme jakýsi návod interpretaci. A to slovo interpretace je, otevřeně říkám, okopírováno s interpretací mezinárodních účetních standardů. A mají vlastně ty interpretace i podobnou funkci. To znamená, v případě, kdy není věc řešena, nebo je řešena nesprávně, a nebo řešena správně je, ale lidé ji nesprávně interpretují, tak ta interpretace má sjednotit ten správný postup. Samozřejmě, že v té době jsem si úplně neuvědomoval, že jich po 20 letech budeme mít skoro 50 těch interpretací a že možná 4-5 těch interpretací budou úplně průlomový a že prakticky kontrol v metodou budou přeneseny do legislativy. Typicky okamžik zaúčtování a vykázání pohledávky na dotace nebo opravy chyb nebo jiný výsledek hospodaření a jeho používání. Takže těch případů je víc a myslím si, že závažnost těch interpretací, do kterých se Národní účetní rada teď pouští, je pořád vyšší a vyšší a role těch interpretací paradoxně je silnější, ne protože by měla oporu v jakémkoliv právním předpise. Interpretace jsou doporučením, které je právně nevymahatelné a Národní účetní rada nemá žádnou pravomoc někomu nařizovat použití interpretací, ale ta praxe si to vezme a začne to používat sama. Nemyslím teď jenom praxe ve firmách, ale začínají to rozhodovat soudy správní při svých rozsudcích, ale taky finanční úřady na druhou stranu při svých rozhodnutích a najednou jsme zjistili, že ty interpretace se prosazují sami. Takovým anglosaským způsobem, jako jakási best practice, jako nejlepší praxe.
A i proces vlastně tvorby mají velmi podobné.
A mají velmi podobný proces a to taky není náhoda, protože já jsem tehdy, když jsme tvořili předmluvu, která upravuje proces té tvorby, věděl, že ty interpretace budou žít a budou mít oporu v té praxi jedině, pokud bude mít ta praxe pocit, že se na nich podílí a že může je připomínkovat a to kdokoliv, že se nemusí nikam hlásit, registrovat a podobné věci, tak to držíme.
No, první interpretace jsi si dobře teďkon vybavoval v 2005 a ty jsi byl v NURu 2004. To znamená, seš to v zásadě asi s jedním, když to budu personifikovat, pro mě s jedním ze současných aktivních lidí, kteří v NURu vystupují, který je tam opravdu od toho prvopočátku těch prvních interpretací. Pak možná profesorka Milerová, Ljubuše Milerová.
Kdy bude ta první interpretace, ta byla testovací, jako jak to bude vypadat a autorem jsem já a Liba Milerová. A druhé interpretace taky obě dvě jsou na odloženou daň.
Ano, to mě zaujalo, teď to trošku negusuju, že vlastně první interpretace účetní se věnovaly trošku jako daňovému přesahu a věnovaly se odložené dani. A mám jednu ještě záležitost, jenom jak vnímáš, protože jsi teda byl u tvorby vlastně kurzu, který byl nazvaný jako využití počítačů v účetnictví. Jak vnímáš vlastně celý ten vývoj, který byl tehdy od, pamatuješ si, 98, kdy vzniknul tenhle ten kurz na škole, do současnosti?
Je to pravda. Musím říct, že tak, když se mě na to ptáš, tak to ve mně evokuje ten pocit, že kdybych se podíval do toho, co se přednášelo tehdy, a co já jsem tehdy považoval za důležitý v roce 98, tak bych se musel sám sobě smát malinko, jo. A jak obrovský posun to je. Já si myslím, že možná by se dali vystupovat nějaký takový 2-3 zásadní zlomy v obsahu toho kurzu. A musím popravdě říct, že takový ten poslední probíhá teď tak někdy před covidem začal, protože v té oblasti IT se došlo jako zase k jakémusi skokové změně paradigmatu. Ten vývoj není úplně lineární. Objevují se nové věci kolem kybernetické bezpečnosti, nová regulace v oblasti využití technologií, jako jsou nařízení Evropské unie k digitálnímu podpisu, k elektronické identifikaci, k ochraně osobních údajů v informačních systémech. To jsou všechno věci, které v roce 98 jsme neřešili. Takže těch změn proběhlo docela hodně a ten vývoj je kontinuální a já vždycky na první hodině studentům vysvětluju, že ten vývoj začal ne v roce 98, ale někdy u benátských kupců, kdy se oni učili psát do knih brkem a že vlastně motivace k tomu vývoji je najít rychlejší, levnější a přesnější způsob vlastně zpracování účetnictví. Účetnictví něco stojí, trvá nějakou dobu a bývají v něm chyby. A vlastně účetní 500 let se snaží, aby účetnictví bylo hned zadarmo a bez chyby. Což je nedostižný cíl. A informační technologie mají vlastně jenom cíl, jediný cíl pomoct k tomuto nedostižnému cíli. No a proto ten vývoj nikdy neskončí. Takže když bychom od těch 500 let od Benátského kupce došli k počítačům a byli spokojeni, že teď už máme počítače, tak ten vývoj skončil, tak to není pravda. Čeká nás umělá inteligence, neuronové sítě a řada dalších věcí.
No a v tom kontextu teda, jak vnímáš, jaká by vlastně měla být role toho účetního, potažmo auditora v tomhle tom trendu?
To je skvělá otázka. Já možná, že dokonce jsme spolu byli na konferenci, kterou jste pořádali se svazem účetníka komorou certifikovaných účetních na téma umělé inteligence a já jsem vysvětloval jako vystupující, že prostě jsou webové stránky, kde když napíšeš svoji profesi a napíšeš tam, že jsi účetní, tak tě to řekne, kolik je pravděpodobnost, že budeš do 20 let nahrazen robotem. A já myslím, že účetní asi na čtvrtém místě, myslím od zhora v té pravděpodobnosti, takže 98% pravděpodobnost. A ukázal jsem to i a promítnul jsem to a v tom sále ty účetní vypadaly jako dost skamenělé a smutně. A viděl jsem v jejich očích otázku, kterou se báli položit, ale jeden se přihlásil a zeptal se, a co budeme dělat my. Ale to takhle přece není. Vždyť, když se vynalezl psací stroj, tak to taky neznamenalo, že se přestalo psát brkem a tím zmizeli účetní. Když se vynalezl počítač, tak taky neubylo účetních. A jako ty účetní, jako můj táta, který dělali účetnictví na Askotě, tak ho dělali na počítači. Ten proces technologického vývoje má jenom jeden jediný důsledek. Ne, že ty lidi zmizí, ale že se změní náplň práce. To je to, oč tu běží. Jinými slovy, ta konference neměla smysl vyděsit lidi, že nebudou mít práci, ale vysvětlit jim, že mají začít něco dělat na sobě, že se mají vzdělávat, že mají změnit svoje postupy, protože pokud to neudělají, tak pak budou ohroženi. Ale ten vývoj nepřestane a oni musí, ty roboty někdo bude muset udělat.
Protože jakoby nezaniká účetnictví, nezaniká účetní výkaznictví, nezaniká audit, jenom se mění forma toho zpracování nebo technika toho zpracování.
Je to tak? Podívej, víš, kolik lidí, když začali přicházet softwary, se začalo živit tím, že ty softwary implementovali. To je skvělá práce, která vyžaduje umět tak trochu IT a umět účetnictví a umět nastavit ten software. Čím ty softwary byly složitější, tím role implementace toho softwaru byla důležitější a víc ovlivňovala kvalitu fungování toho počítače.
Já tam mám ještě jednu gosu a zároveň se trošku jako zeptám zpátky do té školy, protože já si tak jako pamatuju občasné situace, ale v minulosti to bylo samozřejmě výrazně častější, kdy na kurzu základu účetnictví seděl někdo ze čtvrté fakulty, potažmo z informatiky a ze statistiky a říkal, ježiš, to je účetnictví, já jsem informatik a Bůh ví, jestli to vůbec projdu ten kurz. Ale nám se ty oblasti strašně moc propojujou a čím dál tím víc.
Nepochybně já, když se mě někdy studenti ptají, jakou si mám vybrat vedlejší specializaci vedle účetnictví, tak říkám, samozřejmě je to na vás, někdo chce jít do daní, tak do daní, ale výborný je IT. A těch případů kombinace účetnictví a IT z obou dvou strany je docela dost na škole. To je vlastně něco, co spolu souvisí, je to něco jako poklice a hrnec, patří to k sobě. A to bude nadále. Ty roboty bude muset nejenom někdo vytvořit, ale bude je muset kontrolovat a já jsem ti neodpověděl na to, bude je muset někdo auditovat. Mm-hmm. Je velmi pravděpodobné, že ty roboty, které vedou to účetnictví, budou auditoři auditovat prostřednictvím robotů. Možná, že bude robot kontrolovat robota. Možná, že to vypadá legračně, ale k tomu to směřuje. A těch otázek i okolo toho etických, který budeme muset řešit a jednoho dne nám budou připadat normální, ale my jsme teď v situaci, kdy to vytváříme. Je to jako když se před autem běhalo s praporkem, aby se nikomu nic nestalo. Tak v takové situaci my jsme dneska s umělou inteligencí.
Říká Vladislav Mejzlík. Láďo, díky moc za to, že jsi přijal pozvání a zároveň díky moc za to vedení fakulty.
No, já děkuju za pozvání, bylo to moc fajn.
A to byl další díl podcastu pro účetní, který najdete na platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a díky moc, zase příště. Naschledanou.
Naschledanou.